rikosterapian sairaudenhoitoa, että se ei haeta mitään vastakkain ajatteluita, haetaan kautta eli näkökulmaa psykiatrin ja psykologin ja ensimmäisen tarjoa Suomen saarin, ole hyvä.
Hei, mä olen siis Suoma Saarni ja tässä puhuttiin niin kuin siitä, että läpinäkyvyys on hyvä, niin jotta te tiedätte, mikä asiantuntijuus ja mikä kokemusasiantuntijuus minulla on, niin mä tulen siis toimin päätyössäni HUS-psykiatrialla, eli edustan siis julkista terveydenhuoltoa ja psykiatriaa, ja mä olen koulutukseltani psykiatri ja psykoterapeutti. Ja kognitiivinen psykoterapeutti, sekin on hyvä mainita tässä, kun on näiden viitekehysten välillä joskus kissaan hännän vetoa, mutta mulla on myös erittäin hyviä omakohtaisia kokemuksia dynaamisesta psykoterapiasta, joten niin kuin en hirttäytyisi pelkästään siihen kognitiiviseen viitekehykseen. Ja sitten mulla on joitakin luentopalkkioita, jotka mun nähdäkseni ei vaikuttanut tähän aihepiiriin. Mä pyrin vastaamaan oikeastaan kolmeen kysymykseen tässä esityksessä. Mitä on psykoterapia? Mikä on psykoterapeutti? Ja vähän, että mikä on sairaus. Ja nyt jos on niin kuin 20 minuuttia aikaa, tämmöiset teemat niin kovin syvälle ei päästä, mutta ehkä enemminkin niin kuin antamaan vähän työkaluja siihen, että mitä nämä on ja miksi se on nyt tärkeää tässä keskustelussa, mitä me käydään. Tämä on semmoinen dia, jota mä näytän myös meidän kandeille ja erikoistuville. Sitä, että mitä niin kuin, täällä on paljon puhuttu tänään vuorovaikutuksesta ja siitä, miten tärkeä väline se on ikään kuin hoidon perille saattamiseksi. Mutta vuorovaikutusta voi olla monenlaista. Ja mikä erottaa nimenomaan niin kuin psykoterapian muusta vuorovaikutuksesta, vaikka tästä viimeisestä, joka on niin kuin aivopesua. Tietyllä tavalla siinä voidaan käyttää samantyyppisiä välineitä. Mutta psykoterapia on läpinäkyvää tavoitteiden ja keinojen suhteen. Ei mitään, tervetuloa. Jopa hyvä, sitten ihmisellä aikaa katsoa tätä ja ajatella hetki. Psykoterapia on siis läpinäkyvä tavoitteiden ja keinojen suhteen, tehdään yhteistyössä. Kun sitten taas esimerkiksi tämä viimeinen on niin kuin täydeltä tulkita yhteensä, mutta ilman niin kuin potilaan tai vastaanottajan suostumusta. Mullahan on silleen kiva lähtökohta tähän keskusteluun, tai ei vastakkainasetteluun, vaan yhteistyön rakentamiseen, mutta tavallaan mähän lähden niin kuin kotikentältä. Psykoterapia on sairaudenhoitoa tällä hetkellä. Se on niin kuin se määritelmä, se maailma, missä me eletään, ja siihen löytyy selkänoja esimerkiksi konsensuslausumasta. Ja nämä on musta aika hyvät määrittelyt, mitkä siellä on tehty puutteineenkin. Mutta ja sitten tuossa on YouTube-linkki, joka jää sinne sivuille. Se on semmoinen, minkä näytän potilaillekin lyhyt. Marja Koivisto kertoo 3 minuutin videossa, mitä on psykoterapia, ja se menee tavalla, jonka maallikkokin ottaa vastaan. Tässä on 2 kohtaa, jotka nyt tänään on ehkä olennaisia. Yksi on toi psykoterapeutin toteuttamaa ammatillista toimintaa, ja sitten toi tavoitteellista. Tähtää häiriön, mä olen alleviivannut sen häiriön tai ongelman poistamiseen tai lieventämiseen. Se tulikin sitten sinne ympyröityy vähän väärään kohtaan, mutta seuraavaan dia voidaan mennä, että no mitä on psykoterapia? Jos äskeisessä diassa oli se konsensuslausuman yhteenveto tai niin kuin väitteet, että mitä se on, mutta sitten voidaan ajatella sen niin kuin laajemmassa kontekstissa, että lääketieteellistä sairaudenhoitoa, joka on tavallaan se, mitä julkinen sairaanhoito edustaa. No sitten se voi olla elämäongelmien ratkomista suhteessa, ja suhteessa tässä tarkoittaa sitä yhteistyösuhdetta, joka on potilaan ja psykoterapeutin välillä. Tai sitten tietyllä tavalla tämmöinen Woody Allen-mainen, mistä lounastaavalla puhuttiinkin, että semmoinen niin kuin olemisen tapa, joka ehkä suomalaisessa kulttuurissa on vähän vieraampi, mutta elokuvia katsoneille tutumpi, että tämmöistäkin on psykoterapian käytössä. Se, mikä on tärkeää silloin, kun mietitään, mitä se psykoterapia on, että no, mihin sillä toiminnalla tähdetään. Ja tämä on hauska dia siksi, koska nämä on sellaisia, että jollekin tulee vähän niin kuin tykytystä tai ihottumaa, kun katsoo tätä listaa. Ja Ja tota, psykoterapiatutkimuksessa tämä on tosi niin kuin, iso asia, koska sitten sitä saa mitä mittaa tai sitä saa mitä tilaa. Ja jos vaan halutaan katsoa PDI-pisteiden, masennuspisteiden putoamista, niin siinä ei niin kuin, välttämättä päästä siihen, että mitä sillä potilalla, mikä sille on tärkeää. Mut se oli musta hyvä siinä kipuesityksessä aamupäivällä, että mikä se on niin kuin se olennainen juttu potilaan elämässä. Ja siinä mielessä tässä listassa esimerkiksi tämä psyykkinen kasvu tai joustavuus on ehkä vaikeammin niin kuin mitattavissa tai todennettavissa, mutta se on aivan erittäin olennainen osa siinä psykoterapiassa. Ja tietyllä tavalla se voi olla, kun mietitään tai tutkitaan sitä, että mikä psykoterapiassa vaikuttaa, niin onko tämä se, mitä kautta kaikki ne muut hyödyt ehkä tulee. Että jotenkin se ihmisen psyykkinen joustavuus lisääntyy. Ja sitä kautta sitten ehkä saadaan se.
Saanko kysyä?
Joo.
Onko sinulle esimerkki psyykkisestä kasvusta?
No, no sanoinkin, että se on niinku vaikea mitata, mutta esimerkiksi mä ajattelen, että sitä voisi miettiä siltä kannalta, miten vaikka siinä aamupäiväesityksessä oli se piirakka, missä oli leivottu sitten se kipu olikin vain 30%. Kun se ensin oli ollut tavallaan niin kuin se mörkö, joka hallitsee sitä kaikkea tämänhetkistä olemista ja sitä tulevaisuutta. Niin silloin sitten, kun niin kuin saadaan sinne semmoista väljyyttä siihen ajatteluun tai siihen hermoverkkoon, mistä kulmasta sitä nyt halutaan katsoa, niin ihminen saa uuden näkökulman siihen. Ja silloin hän pystyy niin kuin asettamaan sen kivun, tässä tapauksessa kivun, johonkin toiseen niin kuin kohtaan tai toiseen asemaan siinä elämässä. Tämä on yksi esimerkki, miten vastaako tämä siihen sun kysymykseen, mutta tällä tavalla mä ajattelin, että niin kuin se voi olla semmoista henkistä kasvua, mitä terveydenhuollossa tavoitellaan. Täällä siinä aamun hässäkässä, minkä Joona näytti ihan lopuksi, missä niitä syheröitä, niin kiinnitin huomiota, että siitä ehkä tahallaan oli jätetty pois henkinen, mistä nyt ei ole paljon tänään puhuttu, mutta se on kyllä jossain määrin sellainen, mikä psykoterapeutin täytyy väistämättä ottaa huomioon, ja mistä koululääketieteessä aika vähän puhutaan. Mutta se voi ulottua myös jotenkin sille alueelle. Mutta siitä mä oon varovainen sanomaan mitään, koska osaan sitä vähän. Mutta se on ehkä se, mitä mä ajattelen, että se olisi niin kuin, voisi olla psyykkistä kasvua. Ja sitten se, mikä minusta on hirveän tärkeä, mihin palaan myöhemmin, on tuo haitat, psykoterapian mahdolliset haitat. Ja ehkä tästä listasta vielä tuo, että hyödyt kenelle. Että onko ne niinku hyödyt potilaalle tai hänen lähiympäristölleen, hänen perheelleen, vai onko se niinku väestön terveydelle tai että niinku jotenkin kansantaloudelle, että potilas parantuu masennuksesta eikä joudu eläkkeelle ja ikään kuin on tuottava yhteiskunnan jäsen siinä mielessä. Niin se on, että mitä siellä nyt mitataan. Tässä on piirsin tällaisen kenttäkuvion siitä, että mitä nyt varsinkin kun terapiatakuu esimerkiksi on paljon tapetilla ja tieten tai tahtomattaan siinä helposti sekoitetaan se, että mikä on psykoterapia, mikä on terapia ja mikä on psykososiaalista hoitoa. Ja nämähän on osittain päällekkäisiä käsitteitä, mutta siellä on myös osa-alueita, jotka ovat erillisiä. Ja psykoterapia on toimintaa, jonka psykoterapeutti vain ja ainoastaan niin kuin by definition voi tehdä. Ja mä oon laittanut psykoterapeutin, joka tässä on tavutettu oudosti, niin tähän väliin, koska totta kai ei kaikki, mitä psykoterapeutti tee, edes potilaiden kanssa, on välttämättä psykoterapiaa. Psykoterapeutti voi tehdä vaikka psykologin tutkimuksia. Tai lääkäripsykoterapeutti voi määrätä lääkkeitä, eikä se ole psykoterapiaa. Vaan osa siitä toiminnasta on psykoterapiaa. Ja sitten taas on psykososiaalisia hoitoja, joka on semmoinen vähän niin kuin määrittelemätön villikenttä, mutta mihin esimerkiksi kuuluu sellaiset hoidot, joissa on paljon psykoterapeuttisia työkaluja, vaikka depressiokoulu tai interpersonaalinen terapia tai unikoulu tai tämän tyyppiset, missä henkilö, jolla on lyhyt koulutus eikä psykoterapeutin ammattipätevyyttä, niin voi käyttää niitä työkaluja, jotka on hyvin vaikuttavia hoitoja. mutta se on niin kuin laveampi kenttä. Ja ne on terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa. Ja sitten täällä alakulmassa on terapiat ja terapeutit, joka vähän tuli tuossa äskeisessä esityksessä tästä, että kuka on asiantuntija tai blokkari, tai eilen oli Hesarissa siitä mistä, en muista sen nimeä edes, niin blokkari, joka oli esittänyt terveysväitteitä, vaikka hän sanoi, että hän ei terveydenhuollon ammattilainen, ja sitten hän sai uhkasakot. En tiedä, huomasiko kukaan, mutta tavallaan siitä, että voiko, niin kuin, jos sä et ole terveydenhuollon ammattihenkilö, niin sä voit niin kuin kaikenlaista kiviterapiaa myydä, ja minä voi sitä ostaa. Ja siinä on ihan toisenlaiset säännökset kuin siinä, että jos sä toimit terveydenhuollon ammattihenkilönä ja hoidat potilaita. No, käypähoidostakin täällä äsken mainittiin, että se toisinaan ärsyttää. Ja tässä mä otin, että mihin kenet ohjaan ja mihin häiriön psykoterapia kannattaa ohjata. No, käypähoitosuositukset, joita mä suuresti kunnioitan, mutta ajattelen, että kyllä ne jättää lääkärille niin kuin sen kliinisen vapauden. Ne on suosituksia ja oikeus ja velvollisuus lääkärillä on räätälöidä sille potilaalle sopiva hoito. Jos hän poikkeaa siitä hoitosuosituksesta, niin sitten hän perustelee sen, että miksi tässä päädyttiin tähän. Mutta tämä vain esimerkkinä, että kaikenlaisia häiriön käypähoidot suosittaa ja ihan hyvällä näytönasteella. Mutta mihin sitten psykoterapia ei suositella? Esimerkiksi yksinäisyyteen, saamattomuuteen, rahattomuuteen tai hoitojärjestelmän puutteisiin. Esimerkiksi yksinäisyyteen psykoterapia on vallan huono hoitomuoto. Se psykoterapia on vaikuttava vasta, jos potilaalla on joku ympäristö, missä hän voi ikään kuin sitä siellä saamansa hyötyä harjoittaa ja ottaa käyttöön. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että se on vasta-aihe lähettää potilasta psykoterapia, jos hänen ainoa ihmiskontaktinsa on viranhaltija. Et silloin hänet ei lähetä psykoterapiaan, vaan hänet lähetetään esimerkiksi johonkin ryhmämuotoiseen psykososiaaliseen hoitoon, jossa hän harjoittelee sosiaalisia taitoja ja rakentaa verkostoa, ja sitten vasta investoidaan siihen psykoterapiaan. Tästä mä voin päätä yli, kun se oikeastaan jo puhuttiin. Sitten mä halusin lyhyesti puhua tästä, vähän sivusinkin sen blokkarin osalta tätä, että mitä terveydenhuollon ammattilainen tai muu ammattiharjoittaja tai palveluntuottaja tekee. Ja terveydenhuollon ammattilaisen toiminta on varsin säädeltyä. Niin kuin varmaan kaikki tietää, siinä on sekä hänen ikään kuin valvontansa, mutta myös hänen turvallisuutensa ja potilasvakuutukset ja se, että mitä oikeuksia, velvollisuuksia ja vakuutuksia potilaalla on. Kun sitten taas markkinoilla asiakkaat saa ostaa, mitä haluaa, ja myyjät saa myydä, mitä haluaa. Ja silloin ei myöskään käytetä julkisia varoja. Ja sitten se on tavallaan ihan reilua, että sen kun teet rahoillas, mitä huvittaa, tai terveydelläs. Mutta jos me käytetään julkisia varoja niin, tai erittäin haavoittuvia ihmisryhmiä, niin silloin täytyy miettiä, mitkä on ne rajat, missä me toimitaan. Ja tästä professiosta puhuttiin. Tietysti lääkärinä on kiva puhua professiosta, koska lääkärikunnalla on niin kuin aika vahva professio ja aika vahva asema yhteiskunnassa. Ja sitten mä pohdin sitä, että onko psykoterapeutit ammattikunta siinä mielessä? Onko psykoterapeutilla jaettu teoreettinen tausta esimerkiksi? Ja oikeastaan ei. Siellä on hyvin monenlaisia taustakoulutuksia, niin kuin se peruskoulutus, ja siellä on hyvin monenlaisia viitekehyksiä siinä, että mikä se on se psykoterapian niin kuin väline, mitä siinä käytetään, tai mikä se on se tavoite. Ja tämä on tietyllä tavalla ongelma, koska ne on niputettu. Julkiterveyskissa sulla on oikeus olla psykoterapeutti. Ja terveydenhuollossa ohjataan niin kuin joissakin paikoissa psykoterapian katsomatta, että mikä psykoterapia se on. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin psykoterapeuttikunnan ongelma tällä hetkellä myös aika paljon. Että mitä me psykoterapeutit niin kuin ollaan ja mitä me tehdään ja kenen kanssa. Ja siihen liittyen ehkä tästä. Tämä me otettiin oikeastaan jo. No tästä mä lupasin palata tähän, kun mulla oli se dia, että mitä psykoterapialla tavoitellaan. Psykoterapia on vaikuttavaa hoitoa. Siinä käytetään menetelmiä, jotka on, joita voisi kutsua invasiivisiksi. Tietyllä tavalla niin kuin psykoaktiivisia menetelmiä. Ja silloin se ei myöskään toki ole haitatonta hoitoa. Vaikka se tehtäisiin läpinäkyvästi ja potilaan kanssa yhteistyössä, niin siitä on haittoja. Mutta niitä on kovin vähän tutkittu. Ja se on iso puute koko niin kuin psykoterapia sekä tutkimuksen että tuottamisen kentässä. Että mitkä on ne tavallaan haitat, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Ja millä tavalla ne saataisiin näkyviksi, jotta ne voitaisiin miettiä, mitä niiden kanssa tehdään. Ja siinä on niin kuin esimerkiksi tämä voinnin heikentyminen. Onko se välttämätön tapahtuma, että päästään eteenpäin, vai onko se haittatapahtuma? Varmaan moni psykoterapeutti tai ylipäätään niin kuin hoitotyössä ollut ajattelee, että välillä se on oletettavissa olevaa, että vointi jossain kohtaa heikkenee, vaikka nyt sitostaattien kanssa. Kyllähän niillä on niin kuin aika paljon vointia heikentäviä asioita, ja silti ajatellaan, että se on niin kuin hyödyllistä. Tietyllä tavalla psyykkisessäkin työssä, että ahdistus lisääntyy, kun mennään kohti sitä, mikä on hankalaa, niin se on väistämätöntä, mutta loppupeleissä se on niin kuin hyödyllistä. Mutta sitten, kuinka pitkä kesto siinä sallitaan, ja entäs jos se jääkin jotenkin niin kuin pysyväksi, tai jos potilas, psykoterapia on paljon myös niin kuin opettamista, jos potilas ikään kuin oppiikin siinä jotakin itselleen haitallista. Ja yksi tästä on sellainen niin kuin ilmiö, joka on ja josta psykoterapeuttikunta hyvin varovaisesti puhuu, mutta täällä uskallan sen ottaa esiin, on se, että nykyinen rahoitusjärjestelmä, niin kuin Kelan pitkät psykoterapiat, tavallaan niin kuin kannustaa luomaan sellaisen psykoterapiasuhteen, jossa potilas ei varmaankaan nyt vielä pärjää. Että eiköhän nyt olla niin kuin tärkeä asia äärellä ja vielä ainakin puoli vuotta tai vuosi olisi hyvä jatkaa. Ja tämä on niin kuin ilmiö, joka, niin kuin mä tiedän, että mä sanon tämän, niin moni on, miten tässä voisi sanoa, koska sehän on just niin, että nyt tämä nimenomaan niin kuin tarvitsee minua, että me päästään tässä eteenpäin. Mutta tavallaan se rahoitusjärjestelmä on rakentanut siihen semmoisen ansan, että psykoterapeutti niin kuin hyvin helposti tulee tehneeksi tämän. Sen sijaan, että hän kannustaisi potilasta niin kuin, että sinne vaan ulos elämään, että mä teen tässä itseni tarpeettomaksi alle 3 vuoden. Ja se on niinku, siihen on vaikea päästä niinku käsiksi tähän ilmiöön, koska potilashan on tietyllä tavalla niinku avuton tämän ilmiön edessä. Ja eikä oikein meillä ole mitään muutakaan työkalua, ja sen takia se on tärkeää, että siitä puhutaan. Ja sitten täällä on niinku ehkä kärjekkäimpänä esimerkkinä tämmöiset niinku väärät muistot dissosiaatiohäiriöisillä potilailla traumaterapiassa, joka niin kuin on mielestäni ihan ilmeinen haittavaikutus ja paljon niin kuin kirjallisuudessa kuvattu ja hyvin niin kuin hankala, ja siitä on paljon haittavaikutuksia paitsi potilaalle, niin myös sille lähipiirille. Mutta sitten tämä toiseksi viimeinen, tämä väärä hoito, mikä on silleen, että väärä hoito voi olla esimerkiksi väärä aikaa, niin mä käytin esimerkkejä siitä, että potilaalle ei ole mitään sosiaalista verkostoa, ja sitten hän menee Kela-psykoterapiaan, ja sitten hän niin käyttää sen 3 vuotta siihen, eikä hän, että jos hän ottaisi ensin siihen niin vuoden jotakin ryhmähoitoa polilla vaikka, ja sitten hän menisi psykoterapiaan, hän saisi paljon enemmän irti siitä Kela-terapiasta. Ja silloin se on niin kuin tietyllä tavalla haittatapahtuma hänelle, että hän ei saa siitä irti sitä, mitä voisi saada, ja se oireista ehkä pitkittyy sen takia. Mutta sitten voi olla myös, on esimerkkejä, pakkooireinen häiriö on sellainen, mistä on aika vahva näyttö ja konsensus, että siihen psykoterapia, joka sisältää in vivo-altistuksia, on se hoito, joka pitäisi antaa. Ja aikaisemmin maailmassa on annettu myös psykodynaamista hoitoa, ja silloin usein käy niin, että ongelma kroonistuu. Ja joskus vieläkin näkee tätä, ja silloin mä ajattelin, että se on niin kuin haittatapahtuma. Potilas on saanut hoitoa, joka ei tähän häiriöön sovellu, ja se on hänelle niin kuin johtanut oireiden vaikeutumiseen. Ja nämä on juttuja, joista on hyvä puhua ääneen, kun puhutaan psykoterapiasta. Ei se ole niin, että no nyt koitetaan koko väestölle vaan saada terapiaa, että tulisi parempi kaikkia olla. Vaan että se on hoito, jossa on riskejä. No sitten siitä sairauden käsitteestä. Olen tässä nyt vaihtanut ristikkään näitä, jos muistatte sen kuvan, missä oli ne pallot ja terapia oli siellä alanurkassa. Ja se terveet ihmiset saa kaikenlaisia hoitoja tai kursseja käydä turvallisin mielin senkin käyvän. Mutta jos ajatellaan, että terapeutit, eli ei terveydenhuollon ammattilaiset, hoitaisi sairaita ihmisiä, niin silloin me ollaan semmoisessa villissä lännessä, joka ei välttämättä ole humanistinen villilänsi, vaan se on niin kuin rahatalouden villilänsi, että siellä niin kuin haetaan tuloja sellaisilta ihmisiltä, joilla on niin kuin hätä kädessä ja he ovat valmiit maksamaan siitä, mikä on heille ehkä haitallista tai ainakin heidän kukkarolle haitallista. Tai sitten jos me laitetaan ajatellaan niin, että okei, että psykoterapeutit hoitaa ei-sairaita tai ei-sairautta, vaan ihmisiä, joilta ei edellytetä diagnoosia, joille ei ole niin todettu sairautta, niin silloinhan eihän me riitä psykoterapeutit nytkään. Niin miten ne sitten riittäisi? Ja jotenkin, että miten me saataisiin sitten kohdennettua sinne sitä hoitoa, missä sitä tarvittaisiin. Koska useinhan se on niin, että terveet aika hyvin pystyy pitämään puolia, mutta sairaat huonommin ja varsinkin psykiatrisesti sairaat vielä huonommin. Ja sitten tavallaan tästä medikalisaatiosta, että tämmöinen esteettinen psykoterapia. Ajatellaan, että toimintakyvyn kasvu tai yhä suurempi suorituskyky tai yhä suurempi paineen sietokyky olisi niin kuin toivottavaa nykyajan työelämässä tai opiskeluelämässä. Et ilman ennen kuin sairastun tai että saisin jotenkin, pärjäisin paremmin elämässä, niin haen nyt niin kuin, ei personal trainerin, vaan psykoterapeutin, joka opettaa mulle sitä ja tätä ja niin kuin psyykkisen keinoin hallintaa. Tai onko se niin kuin, ei pelkästään uupumuksen ehkäisyä, vaan nimenomaan semmoista niin kuin sietämättömiä olosuhteisiin sopeuttamista. Esimerkiksi karrikoitu esimerkki, mutta vaikka niin kuin työnantaja, joka on kiinnostunut vain siitä, että tulee tulosta. Ja ei sen sijaan, että hän muuttaisi niitä työolosuhteita paremmiksi, niin hän yrittää tarjota työntekijöille niin kuin psyykkistä treeniä, että ne niin kuin pärjäisi niissä huonoissa oloissa paremmin ja jaksaisi tuottaa enemmän. Ja tämä on tietyllä tavalla niin kuin sellainen medikalisaatiopolku tai riski, joka on olemassa. Ja silloin mä ajattelen, että voisiko se olla sitten joku muu ammattilainen. Onhan meillä hyvinvointivalmentajien ja personal trainereiden iso markkina olemassa. Ja sitten tietysti se kysymys, no saako psykoterapeutti tuottaa sellaista toimintaa vai pitäisikö hänen sitten käyttää se koulutettu osaamisensa sairaiden tai potilaiden hoitamiseen. No sitten lyhyesti tästä sairauden käsitteestä. Psykiatrinen diagnostiikka täällä jotenkin aamupäivällä puhuttiin siitä, että siinä kipuesityksessä ja jossain muussa, että kun meillä vaan niin kuin on semmoinen pyrkimys saada se etiologia, että mistä se tauti tulee. Ja psykiatrilla on silleen niin kuin hyvä tottumus tähän, että näinhän meillä on etiologiaa mihinkään psykiatriseen diagnostiikkaan. PTSD:tä lukuun ottamatta siinä se on trauma, joka on se etiologinen tekijä. Ja kaikki muut on, niin kuin, ne on deskriptiivisia ne diagnoosit. Ja tietyllä tavalla se on, niin kuin, perustuu siihen, mitä potilas raportoi, no jossakin määrin siihen, mitä lääkäri havainnoi. Ja ne on niin kuin konsensus, ne on sovittu. Ja näin tämä menee, tämä meidän tautiluokitus. Ja tämmöisiä entiteettejä nämä sairaudet nyt on. Ja se on pragmaattista. Meillä on hyvä olla joku luokitusjärjestelmä, vaikka puutteellinenkin, jolla me niin kuin sovitaan, että näitä tauteja meillä on ja näitä me hoidetaan tällä tavalla ja nämä oikeuttaa näihin etuuksiin. Ja vaikka siinä on niin kuin ilmeiset pulmansa, niin se on parasta, mitä meillä on tällä hetkellä. Ja siihen liittyen ajattelen, että on paljon sellaisia sairauksia, jotka menee päällekkäin elämän ongelman kanssa. Monesti sairaus aiheuttaa paljon pulmia niin kuin siinä arkielämässä, siinä maailmassa olemisessa. Ja on hankaliakin sairauksia, jotka ei merkittävästi aiheuta. Esimerkiksi mä itse paljon tehnyt epidemiologista tutkimusta ja siellä on usein kysytään, että onko sinulla joku vika, vamma, haitta, lääkärin toteama sairaus ja potilaan tai väestö vastaa, että ei. Käytätkö jotakin lääkkeitä? Kyllä insuliinia. Ja se on jotenkin ihan mahtavaa. Ihminen ajattelee, että hänellä ei ole mitään vikaa, vammaa, haittaa ja hän käyttää insuliinia 4 kertaa päivässä. Ja silloin se menee ehkä tähän pieneen sirppiin, joka tuolla on niin kuin sairauskoululääketieteen mielestä, mutta potilas ei koe, että hänellä on sellaista. Ja sitten on niin kuin ihan jäätävä määrä sellaisia elämän ongelmia, maailmassa olemisen pulmia, vakaviakin. Siis esimerkiksi puolison kuolema tai työttömäksi jääminen tai tämän tyyppiset tapat, joissa niin kuin tulee kyllä akuutti kriisireaktio, jolle voidaan laittaa diagnoosi, jopa F-diagnoosi eli psykiatrinen diagnoosi, mutta jotka ei välttämättä tarvitse niin kuin sairauden hoitoa. Silloin riittää, että saa lämpöä ja lepoa ja läheisyyttä. Ja se menee ohi. Ja se on normaali reaktio epänormaaliin tilanteeseen. Mutta sitten tietysti on päällekkäisyyttä tässä. Ja silloin ehkä psykoterapia on se oikea hoito. Mutta tämä on semmoinen, minkä mä toivon, että niin kuin terapiatakuukeskustelussakin mietitään, että täytyykö kaikkien kansalaisten päästä kaikkien harmien kanssa heti psykoterapiaan tai edes psykososiaaliseen hoitoon. Vai olisiko se ennemminkin semmoinen niin kuin yhteisöllinen homma, mitä meidän pitäisi miettiä, että kuinka me ollaan meidän kanssa ihmisten kanssa terveydenhuollon ulkopuolella. Oikeudenmukaisuudesta. Sen verran mä vähän tästä jo paatoksella paasasinkin, että jos me kerran käytetään näitä julkisia varoja, niin meidän täytyy miettiä, että kuinka ne niin kuin järkevimmin kohdennetaan. Ja kuka niitä milläkin tavalla niin kuin määrittelee, että kuka niitä saa. Ja siellä on oikeudenmukainen kohtelu sekä ammattilaisten että potilaiden. Niin sen täytyisi olla läpinäkyvää. Sitten nämä on ehkä ne argumentit, joiden kohdalla ajattelin, että kyllä psykoterapia on parasta pitää sairaudenhoitona. Se on potilasturvallisuus. Se on tasa-arvo sekä ammattilaisten että potilaiden tasa-arvo ja se on resurssien oikeudenmukainen jakautuminen. Ja nämä on ne tärkeät pointit, minkä takia, kun siinä alussa mulla oli tämä kuva, joka on pupu tai kanin, niin minusta on tärkeä pitää niin kuin sairaudet ja maailmassa olemisen pulmat erillään. On ankkoja, on kaneja. Ja samalla tavalla on terapiaa ja on psykoterapiaa. Ja ne on hyvä pitää erillään.
Psykiatria on filosofia about the dummies.
En ajatellut, että dummies.
Koreografia on sellainen, että nyt sallii muutaman lyhyen kysymyksen kommentin liittyen tähän. Sitten tulee Vesa ja laajempi keskustelu käydään sen jälkeen. Ole hyvä.
Kiitos, mä niin kommentoin. Kiitos vaan hyvästä esityksestä. Minusta tuntuu vähän, että saattaa olla, että se jossakin kohtia ei vähän niin kuin kaikki psykoterapiat vähän samaan vaan, että on sillä tavalla, että näitä psykoterapioita on todella niin kuin hyvin monensorttisia, on psykoanalyyttistä, psykodynaamista, kognitiivista, analyyttistä, kuvataan, että terapia on skeemoterapia, on kaikkea. Ja ei niitä oikeastaan voi panna ihan samalle jatkumolle. Jos me ajatellaan esimerkiksi psykoanalyyttisessa on ihan totta, että 3 vuotta esimerkiksi tai 2 vuotta on ihan liian lyhyt aika siihen. Eli siinä on kysymys transferenssityöskentelystä, se kestää kyllä aikaa. Se on tietty yhdessä, että se kestää 5-6 vuotta semmoinen psykodynaaminen psykoterapia, että saadaan tuloksia. Tämä ennestään, että esimerkiksi sanotaan 3 vuotta Kelan puitteissa tarkoittaa sitä, että parannustapauksessa ihminen poika on sen verran sisäistänyt, että asioita pystyy jatkamaan jopa itse niin kuin omissa ihmissuhteissa sitä samaa työskentelyä. Mä oon ollut psykoterapia toimii, siellä on paljon sitä, että soveltuva psykoterapia, eli niin kuin mitkä siis häiriökohtaisesti, minkälaista häiriöstä on kysymys, mikä soveltuu psykoterapia, se on musta niin kuin tässä ehkä se häiriökohtaisesti.
Avainkysymys, joo.
Joo, täällä on kommentti, ole hyvä.
Psykoterapia saattaa kestää 2 vuotta tai 1,5 vuotta joskus.
Niin, voi olla näin.
Semmoista kisää. On, ja nykyään niin on se dynaaminen lyhytterapiakin, joka on ihan vaikuttava.
Tuolta.